Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. V današnji oddaji bomo najprej slišali poročilo o romanju naših rojakov iz Argentine v Luhan, pa tudi o obeležitvi nacionalnega dne spomina na žrtve komunističnega nasilja. V osrednjem delu pa bomo predvajali odlomek z praznovanja slovenskega kulturnega praznika v Tinjah na avstrijskem Koroškem, ko so predstavili tudi domača umetnika Vincenca in pa Verino Gotthard. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. Najprej po tedniku Svobodna Slovenija iz Argentine povzemamo zapis o slovenskem romanju v Luhan. Spet kliče na svenčani maj. Marijina pesem je letos še posebno veselo zadonela v luhanskem svetišču, saj so od zadnjega romanja minila že 3 leta. Zaradi epidemije je bilo treba ukiniti vsa množična srečanja v letih 2020 in 2021. Sončna jesenska nedelja je vabila romarje, ki so napolnili baziliko. Že dobre pol ure pred napovedanim začetkom se je park okoli cerkve začel polniti z družinskimi avtomobili s slovenskimi nalepkami. Kar oddahnili smo si, ko smo videli, da je naše vsakoletno parkirno mesto prosto. Saj veste, to je ena od zanimivosti romanja. Družine vsako leto izberajo natančno isti kraj za opoldanski piknik. Ne pomnim, da bi našega kdaj zasedal kdo drug. Dobro jutro je bilo v okolici slišati slovenski pozdrav. Vsi smo hiteli v cerkev, da ne bi zamudili svete maše in da bi, če le mogoče, našli še kak prost sedež. Iz oltarja sta nas sprejemali obe naši Mariji, Brezjanska in Svetogorska, ob njih pa slovenska zastava. Tudi fantje so bili že pripravljeni in so pozorno sledili Andrejki Selan Bomberger, ki je za orglami dirigirala njihovo petje. K oltarju so pristopili ministranti in mašnik, delegat dr. Jure Rode. Geslo, ki so ga naši dušni pastirji izbrali za letošnje romanje, je bilo Marija, ohrani nam katoliško vero in ljubezen do slovenskih korenin. In to je med pridigo poudaril dr. Rode. Skupaj s pozdravom romarjem iz vseh koncev Argentine. In tudi tistim, predvsem bolnikom, ki se romanja niso mogli udeležiti in so tokrat obredom lahko sledili prek interneta. Pri sveti maši je napovedoval Janez Filipič, berili sta brala Paula Grbec in Dani Grbec iz slovenske vasi. Čas po sveti maši je namenjen srečanju. Trg pred baziliko in parki v okolici, bližnji bari in restauracije se kar napolnijo s slovenskimi rojaki. Veselje ob srečanju je bilo tokrat še večje, saj se mnogi niso videli že od zadnjega romanja 2019. Popoldan je bila na vrsti naša tradicionalna procesija. Romarji smo se zvrstili za križem in zastavami ter skupaj v molitvi in petju obkrožili Luhanski trg. V lepi vrsti so hodili šolski otroci, skrbi nas, ker jih je znatno manj kot včasih, mladi, družine, žene, možje, narodne noše, pa tudi ministranti in duhovniki. Predlagani vrstni red procesije romarji kar sami malo prikrojimo našim željam in novejšim navadam. Spremljali sta nas podobi Brezjanske in Luhanske Matere Božje, ki so jima mimoidoči ploskali. Ob vrnitvi v cerkev smo peli litanije Matere Božje. Klic kraljici miru je v tem času vojne in epidemije imel še poseben pomen. Za konec pa mogočna Marija skozi življenje, pravi simbol našega romanja. Glasna prošnja Mariji naj usliši naše skupne klice, naj nam pomaga še naprej ohraniti vero in ljubezen do slovenskih korenin. In naj sliši tudi naše osebne prošnje za zdravje, za družine, za mlade, pa tudi za hvala za vse prejete milosti in dobrote. Mladina se je na tem romanju posebno spomnila, da smo v letu 70. skupnega mladinskega dni. Veseli smo, da smo lahko spet romali v Luhan, zato ker čutimo, da se je s tem naše življenje vrnilo na malo bolj normalni tir. Predvsem pa zato, da smo spet začutili utrip našega skupnega slovenskega srca. Tako sta za Svobodno Slovenijo zapisali Lejla in Marjana. No, tam na spletni strani tednika pa si tudi sami lahko ogledate nekaj fotografij z letošnjega slovenskega romanja v Luhan.
Obsijana vsa z lučjo, pod gričem pa domača vas, tja me samje vabijo.
Smo slišali o slovenskem romanju v Luhan. Naj vas ob tem tudi povabimo, da ste z nami v jutrišnjem ponedeljkovem večeru, ko je vigilija praznika Marije Pomočnice oziroma Marije Pomagaj in tudi večer slovenskih krščanskih izročil. Verjamem, da boste mnogi rojaki po svetu jutri zvečer obhajali ta večer, prižgali sveče, molili, tako kot je običajno ob tem dnevu in se priporočili Mariji, ki je naša slovenska mati, mati vseh rojakov po svetu in tudi seveda domovine Slovenije. Mi bomo na našem radiju prenašali dogajanje z Brezi od 19.30 naprej. Najprej bo molitev rožnega venca, ob 20.00 pa bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Andrej Saje. In po maši bo še procesija z milostno podobo. V molitvi in z molitvijo bomo skupaj z brati frančiškani utrjevali svojo zvestobo Bogu, Mariji in domovini, hkrati pa prosili za mnoge potrebe, ki jih imajo naš narod, država in cerkev. Torej jutri zvečer vabljeni k obhajanju večera slovenskih krščanskih izročil.
Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Kot poroča tednik Svobodna Slovenija, Društvo Zedinjena Slovenija, krovna organizacija slovenske povojne skupnosti v Argentini, pozdravlja pobudo vlade Republike Slovenije, da se 17. maja vsako leto obeleži kot nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Sklep je vlada utemeljila na civilizacijski normi, da povzročitelje nasilja in zla dejanja merimo po istih kriterijih, sledeč naporom, da se prepreči ponovitev najbolj tragičnih dogodkov iz naše zgodovine. Slovenija je v 20. stoletju trpela nasilje vseh treh totalitarizmov – fašističnega, nacističnega in komunističnega. Begunci, ki so po drugi svetovni vojni morali zapustiti domovino, in njihovi potomci, med njimi tudi člani slovenske skupnosti v Argentini, so bili dolgo let med redkimi pričevalci o zločinih, ki jih je nad slovenskim narodom izvedel totalitarni komunistični režim. Skoraj 77 let so morali čakati, da je te zločine obsodila tudi slovenska vlada in žrtvam priznala pravico do spomina. Za mrtve ne bodi mrtev, je zapisano na spominski plošči v slovenski cerkvi Marije Pomagaj v Buenos Airesu. V njej se že desetletja vsako prvo nedeljo v juniju naši rojaki iz Argentine zberejo, da se poklonijo žrtvam, ki jih je v skupni domovini, torej v Sloveniji, povzročila vojna in bratomorni boj slovenskih komunistov za oblast. Številne evropske države so v zadnjih desetletjih že obsodile vse tri totalitarizme, ki so v 20. stoletju na svetu povzročili mnogo, milijone pravzaprav, nedolžnih žrtev. Dokazano je, da je v Sloveniji za največje število žrtev odgovoren prav komunizem. Zato je skrajni čas, da tudi Slovenija jasno obsodi zločine, ki jih je nad našim narodom storila ta brezbožna ideologija. Tudi v Buenos Airesu so obeležili nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Društvo Zedinjena Slovenija je slovenske rojake povabilo k sveti maši v cerkev Marije Pomagaj, saj ni boljšega spomina na pokojne kot prav molitev zanje. Čeprav je bilo vabilo razposlano tik pred dogodkom in je bil navaden delavnik, so se Slovenci odzvali nanj številno udeležbo. Pred spominsko ploščo, na kateri so besede doktorja Tineta Debeljaka, ki vse vabijo k spominu in molitvi za pokojne žrtve, je stal šopek rož in prižgana sveča. Pod to ploščo danes počivajo ostanki številnih slovenskih rojakov, ki so zaradi komunističnega nasilja morali zapustiti svojo predrago domovino. Maševal je delegat dr. Jure Rode s somaševanjem Francija Cukjatija, prisotni so bili tudi zastopniki slovenskih domov in organizacij v Argentini, še piše tednik Svobodna Slovenija.
Nori nam čas hiti, spet se nebo blešči, v zraku prežeča smrt zahrumi, več nikomur nima ljudi. Za njimi ostaja prah, a v meni in tebi strah. Sprašujem se le, zakaj jemljejo naš nam raj. Ko žalost objave vse, tma v srcih luč prižge, Slovenije.
lepi pel o lepih stvari i življenja nam popestre. In spet rad bi bil pijan, le pod svojih lastnih san, da znova na zdrav.
Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognisce.si.
Pred nami sta še novici, ki so ju posredovali z Urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič, se je v sredo 18. maja v Porabju udeležila dogodka, ki sta ga ob Svetovnem dnevu čebel pripravili Razvojna agencija Slovenska krajina in Zveza Slovencev na Madžarskem, skupaj z najmlajšimi iz dvojezičnih vrtcev Gornji Senik in Sakalovci. Ministrico je spremljala slovenska generalna konzulka v Monoštru Metka Lajnšček. Dogodek, ki je bil namenjen ozaveščanju otrok o pomenu čebel, se je začel s pozdravom predsednice Zveze Slovencev na Madžarskem Andreje Kovač ter ministrice doktorice Jaklič in srčno zapetimi pesmicami najmlajših na temo čebelic. Med drugim so zazvenele Slakove čebelice. V nadaljevanju so sledile številne zanimive aktivnosti, namenjene najmlajšim. Otroci so skupaj z ministrico posadili medovite rastline, se sprehodili do čebelnjaka, ki je bil pred dvema letoma na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in s finančno podporo Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu postavljen ob kmetiji, poskusili so svež med, pozdravili pa so jih tudi živali, ki domujejo na kmetiji. Druženje so zaključili z medenimi slaščicami, v ozadju pa se je vrtila risanka Čebelica Maja. Tokratni obisk ministrice so porabski Slovenci izkoristili tudi za zahvalo, za njeno delo, trud in izraženo skrb za njihovo stvarnost. V preteklih dveh letih je bilo storjenih kar nekaj premikov v korist tamkajšnje slovenske manjšine. Še posebej velik poudarek je bil namenjen krepitvi gospodarstva, ki je pomembna podstat tudi za kulturne, jezikovne in druge aktivnosti, s katerimi tamkajšnji Slovenci ohranjajo slovensko identiteto, pa tudi na področju krepitve dvojezičnega šolstva, tako v vrtcih kot v osnovni šoli. Dan prej, 17. maja, se je ministrica Jaklič mudila pri Slovencih v Umagu, v Istri na Hrvaškem. Ob stoletnici Slovenskega kulturnega društva Ajda in dnevu mestne občine Umag so namreč pripravili dva slovensko obarvana dogodka. Ministrica se je v preddverju gledališke dvorane v multimedijskem centru Ljudske univerze Ante Babič udeležila odprtja razstave grafik uglednega slovensko-hrvaškega umetnika Janeza Pirnata. Pred začetkom razstave so zbrane pozdravili visoke gostje. Ministrica Jaklič je društvu Ajda čestitala za obletnico, prav tako pa tudi ženskemu pevskemu zboru, ki deluje v okviru društva in letos praznuje 10. obletnico delovanja in je tudi zapel ob odprtju razstave. Vsem se je zahvalila za njihovo delo in trud za ohranjanje slovenske kulture, besede in identitete, pri tem pa izpostavila dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo. Tudi prek prijateljskih vezi in spoznavanja drug drugega se namreč rušijo predsodki in strahovi. Ministrica je društvu zaželela, da bi tudi v prihodnje ostajali tako aktivni ter še krepili povezanost z matično domovino. Ob tej priložnosti je v Umagu gostovalo tudi slovensko stalno gledališče iz Trsta. V gledališki dvorani Antonijo Kozlovič so uprizorili predstavo Meja sneženja po dramskem besedilu nekdanjega umetniškega vodje gledališča, tržaškega pisatelja, režiserja in dramatika Marka Sosiča v režiji pisatelja, scenarista in filmskega režiserja Gorana Vojnoviča. Slovensko kulturno društvo Ajda je eno najmlajših slovenskih kulturnih društev na Hrvaškem. Ohranja slovenščino, slovensko kulturo in identiteto, tako s svojim delom kot zbranjem slovenskih knjig, ustanavljanjem slovenskih literarnih kotičkov v knjižnicah in organizacijo tečajev slovenskega jezika. Uveljavilo se je tudi v kulturnem življenju Umaga in okolice, so še sporočili z Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Sreča moja, tam sem jaz doma. Iz gozdov tam veje hladni mir nocoj. Tam je koča moja, tam je domek moj. Oh, zakaj sem tukaj, tujem kraju zdaj. Pički, dajte krila, da zleti čar bi rodne zemlje pomnil moj pogled. Triglav bele stine v soncu se blešči. Preko vaših vrhov vsi jezarje svi.
Thank you.
spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
V nadaljevanju oddaje pa prisluhnimo posnetku s prireditvem, ki so jo ob letošnjem slovenskem kulturnem prazniku, Prešernovem dnevu, pripravili v Slovenskem katoliškem domu prosvete Sodalitas v Tinjah na avstrijskem Koroškem. Predstavili so domača ustvarjalca Vincenca in Vereno Gotthard. Najprej je o njeju spregovorila urednica Nedelje, Mateja Richter, potem pa sta brala še iz svojih del.
Vedno tišje se sliši na vogalih že nalomljeni jezik. Verzi, ki jih je zapisala Verena Gotthard, stojijo na začetku romana Vincenca Gottharda. Verena in Vincenc, hči in oče, oba besedna, likovna in fotografska ustvarjalca, stančico odkrivata šepetanje slovenščine in jo iz rodne zilje prinašata domala v svet in na to vedno znova spet nazaj domov. Zilsko dolino kot domovino spomina in domovino jezika in Celovec omenita v marsikaterem intervjuju. In intervjujev je bilo v preteklem letu zasluženo res veliko. Verena Gotthard je bila izbrana za branje na prestižnem natečaju Ingeborg Bachmann Celovcu. Vincenc Gotthard je bil svojim romanom Na drugem koncu sveta nominiran za nagrado Kresnik in izbran med 5 najboljših slovenskih romanov, ki so izšli v slovenščini leta 2020. Dosežka, na katera je upravičeno ponosna vsa Koroška. Dosežka, ki si zaslužita še kakšno odlikovanje. Poseben trenutek je bil lansko leto na proslavi ob 101. obletnici koroškega plebiscita. Verena Gotthard je brala svoje besedilo. Zelo občuteno, zelo premišljeno, zelo poetično. Med drugim je povedala: "Doma sem govorila v zilščini. To pa zaradi tega, ker so stari starši govorili slovensko in ta jezik dali naprej otrokom. Moji starši pa meni in moji sestri. To je razlog, zakaj sem mislila, da je to vse samoumevno. Starši so vedeli, to je njihova odgovornost. Svojega maternega jezika slovenščine ne smemo odložiti na hišnem pragu. Vzeti ga moramo s seboj v deželo. Domovina ni samo kraj, kjer smo rojeni. Domovino lahko vzamemo s seboj v svet in ta domovina je naš jezik. Naša skrb je, da se jezik ohrani. Odgovorni smo zanj." Tako je povedala Verena Gotthard, ki je slovenščino nesla seboj v svet, kamorkoli je šla. Tako je v starem delu Nice, ob dvojezičnih oznakah ulic v italijanščini in francoščini, mislila na Koroško in si v njej želela življenja ne le za en jezik. V Nici imajo dvojezične napise brez hrupa že veliko let. V Dulah in v Potočah v Zilski dolini pa jih dolgo ni bilo. Tako so nastajale vezi med Nico in Potočami, odkoder je doma Verenina mama, ter vezi med Nico in Dulami, odkoder prihaja Verenin oče. V letalu, 12.000 metrov visoko v zraku nad oblaki, je postajala Koroška še manjša, a nekatere stvari so postajale kljub temu večje. Dve besedi postajata za Vereno leto za letom težji. Bere ju na pokopališču na Brdu. Žrtev nacizma, piše na nagrobnem spomeniku njenega pradeda Valentina Burgerja, očeta Verenine babice, ki je bila na Koroškem izseljena kot najmlajša, že kot dojenček, stara komaj nekaj dni. Verena Gotthardt je že 17 leti pri Mohorjevi v Celovcu izdala pesniško zbirko Najde ni nič. Prejemnica pospeševalne kulturne nagrade dežele Koroške za literaturo je leta 2018 izdala zbirko kratkih zgodb Herausgehen. Nobelov nagrajenec Peter Handke je v njeni knjigi napisal, da so zgodbe posebej osvežujoče. Študentka fotografije na Akademiji za upodabljajočo umetnost na Dunaju je svoja fotografska dela razstavljala že marsikje po svetu. Pišem, kar vidim, slikam, kar berem, je Verena nekoč dejala. Lansko leto je s svojim izjemnim besedilom predstavila sebe, svojo družino Koroško na branju za nagrado Ingeborg Bachmann, najprestižnejšo literarno nagrado na nemškem govornem območju. Na njen nastop so posebej opozorili številni veliki mediji. Med drugim so zapisali: Verena Gotthardt je napisala čudovito in nenavadno zgodbo, ki je na eni strani arhaična, na drugi strani pa popolnoma avantgardistična, z jezikom, polnim umirjenosti in lepote opisovanja. Vincent Gotthardt je odličen novinar in dolgoletni urednik Nedelje. Kultura je njegova srčna zadeva in najbolj vesel je, če lahko predstavi ljudi, ki niso v središču, in mlade, ki se šele uveljavljajo. Vincenca Gotthardta je nad vse prijetno imeti za sodelavca. Je zelo zanesljiv, vedno poln idej in vedno pripravljen pomagati. Rad pripoveduje. Sogovornika zna zgodbami nasmejati, zna pa se tudi razjeziti, če sluti, da se kje dogaja krivica. Z veseljem obiskuje koroške kraje. Tako je že pred leti narisal vseh 336 župnijskih cerkva na Koroškem. Izdal jih je v knjigi Sakra Karintija. Mohorjevi knjigarni v Celovcu, tukaj v domu v Tinjah in v Grošljevi galeriji na Prevaljah je razstavljal svoje slike. Zdi se mu, kot da bi vsako razstavo skozi odprta vrata sredi polja stopil v svet. Njegov nagrajeni roman Na drugem koncu sveta prinaša spomine. Tudi zgodbo nežno mlade avtorice o prababici in pradedu. Ko so vdrli v njihovo hišo, da bi jih izselili, se je v krušni peči pekel kruh. Skoraj ničesar niso smeli vzeti s seboj, niti kruha iz krušne pečine. Pri tej zgodbi gre za čas, ko so pregnali slovenske družine na Koroškem leta 1942. Vincent Gotthardt svojem romanu spodbuja, da naredimo iz tega, kar je še ostalo, nekaj trajnega in velikega. Glavni junak ponavlja besede: bo že šlo. Zaveda se, da narodne skupnosti v Evropi doživljajo, kako je vsak dan nekdo manj, ki govori ta jezik. Vincent Gotthardt to opisuje kot popravljanje čovna ali sestavljanje izdelov, ki so še ostali, da bi se lahko odpeljal na morje. A pri njem vedno obstaja upanje, da narodna skupnost preživi. Posebej pa izpostavlja nalogo, da se daje jezik naprej v družinah. Spomin je tista nit, ki se zrcali v delih Verene in Vincenca Gotthardta. Nit, ki prepleta preteklo sedanjostjo in sedanjost prihodnostjo in daje upanje, da bo šlo. Ali kot je zapisala Verena Gotthardt v eni od svojih pesmi: svetlo je postalo in nekdo je zašepetal.
kam žene veter čovne, se je spraševal prve dni, ko je pristal v pristanišču skoraj brez vsega. Največ tega, kar je prinesel v ta tuji kraj od doma, je imel s seboj v svojem spominu. V mislih je spuščal čovn iz papirja v vodo v pristanišču in čakal, kam se bo usmeril. Toda preden se je čovn začel oddaljevati, ga je ujela tema. Vedel je, da bo moral poskusiti vedno znova. Nekoč bo temo prehitel in takrat bo vedel, katera je lahko njegova nova smer. Brez teme in z rahlim svežim vetrom bo mogoče odpluti na odprto morje. Arkade so zdaj njegov dom. Tu prespi, tu išče besede in gleda slike na morju. Arkade so del cerkve v pristanišču, v klasičnem grškem slogu brez okvare. Visoki in ponosni polstebri, tričetrtinski in štiričetrtinski, kot bi okameneli plesali. Tu je pristal, tu čaka in gleda in si včasih tudi kaj zažvižga. Ostaja vedno manj tega, kar je pričakoval. Videl se je povsod spredaj, tam, kjer se vse dogaja in se nikjer nič ne zgodi. Uvidel je, da na teh stebrih ne bo sedel, saj ni bilo novenega, prelomljenega, da bi se lahko usedel nanj in se počutil kot kneza. Tu mora začeti vse znova in to je tudi hotel storiti. Gledal je na pristanišče. Zvonov še nikdar ni slišal. Utihnili so, ker je bila to želja redkih preostalih domačinov v pristanišču. Zvonovi so motili. Samo nekaj trenutkov zatem se je namesto njih zaslišalo močno tuljenje siren z ladij večjih od katerekoli stavbe v pristanišču. Prihajale so in odhajale. Onesnaževale so in se poslavljale s pluskanjem pretežkih valov. Majhni čovni so se zivali, njihovi kot niti tanki jambori so se zdaj rahlo, zdaj močneje, ter s posebnim zamolklim zvenom dotikali drug drugega, dokler se voda ni spet umirila. In takrat mu je ušinilo v glavo. Kaj, če se čovn iz papirja vrne? In kaj, če se potopi? In pred seboj je imel nekaj listov. Na enem je imel zapisano ime svojega domačega kraja, Moste. Kraj kot simbol. Med vsemi listi pa je bil eden nekoliko večji. Na tem je bil narisan svet v dveh poloblah. Čez ti dve polobli je narisal še en svet. Nanj je napisal Moste. Zanj je bil ta kraj središče sveta skoraj dvakrat večje kot ove polobli. Zato so bile celine in v svetu se je počutil doma. Kako more tako malo postati tako veliko, se je spraševal. Pomembno je to, odkot prihajaš. Če tudi na svetovni zemljevid zarišeš svoj domači kraj, z zadnjimi kapljicami črnila modre barve, je to novi svet. V tem svetu, kamor je s krogom narisal domači svet, se je hotel znajti, kaj ti doma je izgubil vse, razen dostojanstva. Tam je gledal z mostu na majhno reko in vanjo metal kamenčke. Opazoval je lipane, kako prihajajo na gladino po muhe. Tukaj je za most vse preveliko, samo kraj Moste ni za noben svet premajhen. Na svet je napisal domači kraj. Neizbrisnje, čez vse celine je zapisan. Moj domači kraj je zdaj svet, si je rekel. Vzel odejo, se zavil vanjo in še vedno ni verjel, kje je pristal. Poslušal je šumenje morja med hrupom glasnih avtomobilov. V mislih je šel do konca morja, na začetku neba in se ustrašil. Nemogoče, da je tukaj vse enako kot doma. Pozabil je, da spomina ni mogoče pustiti doma.
Thank you.
Spet se je prebudil in se ni takoj povsem znašel. Bil je v sobi nekega hotela. Soba se mu je zdela premajhna, a vedel je, da zdaj ni več poti nazaj. Fotografija je v časopisu. Ljudje vedo, da je v mestu. To vedo zdaj tudi v muzeju in zdaj se je vključil še državni predsednik. Tu gre za zadevo nacionalnega interesa, je bilo zapisano v enem od časopisov. Časopis je citiral tudi predsednika. Ta je izjavil. Tu gre za daljnovidnost nekdanjega ministra za kulturo, za daljnovidnost politike gre in za izredno vizionarsko senzibilnost. Počasi ga je začela boleti glava. Iz časopisov je trgal strani, na katerih sta fotografiranja nekdanji minister in on. Bral bo doma, tam bo imel dosti časa, zdaj pa bo poskusil nekaj, kar mu ni še nikdar uspelo. Držal se bo na vodil nekdanjega ministra za kulturo. Za zdaj je obsojen na čakanje. Ni več vedel, kaj je resnično in kaj ne. Vedel je samo, da se je znašel v zelo majhnem prostoru. Manjkala mu je luč, manjkal mu je steber, na katerega bi se lahko naslonil. Vedel je, da tu ni na pravem mestu. Medijem pa ni še nikdar verjel, kar je bilo v tem primeru usodno. Njegovi dvomi so mu preprečevali, da bi bil v teh trenutkih eden najpomembnejših ljudi na svetu. Bil je nekdo, brez katerega nekaj trenutkov svetovne zgodovine ne bi bilo mogočih. Ker je nekdanji minister mislil, da umetnika nekoliko pozna, je osebju hotela naročil, naj mu sporočijo, kdaj bo zapustil hišo. Veste, je z drugega konca sveta, jim je rekel, in s tem hotel reči, ima svoje posebnosti. Ne že spet si je mislil, saj nimam pri sebi ni česar, kar bi mi lahko delalo težave. Niti majhnega koščka slike ne. Prav ni česar. Niti črnega zvezka znamke Moleskin z veleškami, ki bi lahko povzročile zmešnjavo zaradi jezika, v katerem so napisani. Trenutek oboje stranskega pošiljanja pogledal kar traja. Kdo bo prvi kaj rekel? Kdo bo storil prvi korak? Pogleda stran, nerodno mu je. Njegova obleka je obleka nekoga, ki je nekaj dni živel na cesti. Gospodje pa imajo črne državniške obleke. Prekrižali so mu pot. To je lahko začetek dolgega procesa. Sicer se lahko sklicuje na časopise, v katerih je na fotografiji on skupaj z nekdanjim ministrom, ampak nihče mu ne bi verjel. Kako naj razloži, kdo je? Naj reče, jaz sem tisti, ki ga vaša država išče po vsem svetu. Zdaj se je moral še sam nasmehniti. Ne, tako sploh ne sme začeti. Ko mu je zdaj šinila v glavo ta misel, se je moral skoraj na glas zasmejati. Kaj, ko bi jim rekel, da sem jaz tisti, ki je vrgel slike v morje? Ne, to pa bi bilo prehudo. Ta trenutek je trajal dolgo. Hitri pogledi, kratek nemir v dihanju. Zdaj prve besede ene od oseb z državniškimi temnimi oblekami. Gospod, mi vse vemo. Poznamo vas, vi ste najbolj iskana oseba v naši državi. Vi ste Vince Hart in vi ste vrgli pred nekaj dnevi svoje slike v morje in vaše slike so bile ukradene v Muzeju moderne umetnosti. Mi vse vemo. Ko je rekel, prosimo vas, da nas pospremite k državnemu predsedniku, so se že odprla vrata velike črne limuzine. V tistem trenutku se mu je resničnost spremenila v sanje. Vstopil je. Ko je bila limuzina že nekaj časa na poti, je posegel v domnevne sanje in vprašal, pride k predsedniku tudi nekdanji minister za kulturo. Je z nami na poti, so mu rekli. Eden od visokih državnikov mu je rekel, ne se obrne. Čisto zadaj v limuzini je sedel nekdanji minister in se smejal. Vince Hart, zdaj se vse šele začne, mu je rekel minister. Sem že vse uredil, pri državnem predsedniku se bomo pogovorili, kako bomo uredili to glede ponovnega odprtja muzeja. Vsekakor bova spet stala pod tvojimi svetovno znanimi slikami, ki jih ni več. Pred seboj že vidim časopise in podpis pod fotografijo. Nekdanji kulturni minister in umetnik Vince Hart pred ukradenimi slikami. Črna limuzina se je po dolgi vožnji, ki je dan, prekucnila v mrak, za trenutek ustavila pred železnimi, prav tako črnimi vrati ogromne predsedniške palače. Na to je šofer še enkrat krepko pospešil. Pot od vrat do palače je bila dolga. kjer se je že mračilo, so bila drevesa levo in desno videti kot temni dimniki in okrog njih nebo kot, kot svetlejša megla. Preden so izstopili, se je eden od gospodov v temnih oblekah še oprostil za vse nevšečnosti. Vse to se je moralo zgoditi danes, kajte načrti za novo odprtje muzeja so že močno napredovali. Zaradi kraja vaših tako pomembnih slik je vsa zadeva postala državna afera in jo je treba zdaj reševati na ravni, ko brez državnega predsednika nič več ne gre. Sočustvujemo z vami zaradi kraja slik. Vsi dobite eno nižjih državniških odličij, je državni predsednik prišepnil svojim varnostnikom, ki so mu javili, da sta zdaj prispela v palačo Vince Hart in nekdanji minister za kulturo.
Jezero pod zemljsko gladino. Prst otipa rano in se sprašuje, ali še živi. Stara rana, starejša od kosti, se ga daleč nazaj v spomin. Ostarele slike gredo na rajžo. Staro korito na travniku že predolgo nabira prah na mesto kapljic. Umaknili sta se plava globoka in plitva mrzla barva. Iz slane vode je postalo jezero globoko pod zemljo. Bela moka. Obraz je postal tuj. Zdaj se vrača na domačo zemljo, daleč od vsega. Spet ozdravi. Na tihem polju vrana kroži. Listi nekaj časa lebdijo, se spustijo na tla. Uležejo se kot beli sneg. V zraku se zgublja moka kot megla. Na še tišjem polju golo drevo. Odcepili so mu veje, ga pustili brez rok. Prispeli so. Spet tukaj topel objem. Spet tukaj otroška leta. Solze ne čakajo več. Spet se čuti. Koleno boli. Jezik znova v ustih peče, ko otrok še prevročo juho poje. gore se talijo. Rahlo ga zanese na tisti konec, kjer je nevihta zapustila mesto. Utrujena je. Daleč spredaj se zdaj stare gore talijo. Topijo se jim temelji. Postanejo izsušena reka. Tam so hiše iz papirja, tam je najmanjši hrib. Sonce se ne dotakne več juga. Mladi čas beži pred starimi stezami. Nebo, zdaj še visoko zgoraj, se že potaplja v gladini poplavljene oble. Nad deželo. Že leta hitimo mimo brez barvnih pol, z drobtinicami v zaprtih pesteh. Hitimo proti domovini na preteklih tleh. Nekje na robu v daljavi bela vrana že na njivi čaka. Vsakič isto. Če tudi vemo, da sonce zahaja, se oči začudijo.
Slišali smo odlomek z prireditve ob letošnjem slovenskem kulturnem prazniku, ki so jo pripravili v katoliškem domu prosvete Sodalitas v Tinjah na avstrijskem Koroškem. Predstavili so domača umetnika Vincenca in Vereno Gotthard, ki sta seveda brala iz svojih del, najprej pa jo je predstavila urednica nedelje Mateja Richter. Za posnetek se zahvaljujemo slovenskemu uredništvu ORF iz Celovca. Oddaje smo, za vas imamo še dve vabili. V torek ob 20. bo v Kulturnem domu v Pliberku premiera, dan kasneje v sredo pa ponovitev predstave Veter v grapah Korotana, ki so jo pri Krščanski kulturni zvezi pripravili ob 100. obletnici koroškega plebiscita. Danes teden, 29. maja, pa bodo pri Gospe Sveti slovenske šmarnice in pa tudi slovenski dan, torej znova vabljeni tudi tja. Vsem tem smo v naših oddajah že govorili, ampak da ne pozabimo, ponavljamo in vas znova opominjamo na to. In to je tudi vse za danes, drage poslušalke, dragi poslušalci. Preživite lep dan, lep teden, ki je pred nami, jutri lep večer slovenskih krščanskih izročil. Če le morete, ga pripravite v domačem kraju, dragi rojaki, dragi izseljenci, ali pa se pridružite neposrednemu prenosu z Brezij od 19. ure in 30 minut naprej. No, danes teden pa se znova slišimo z novimi novicami, novimi zgodbami tudi v naši oddaji. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Merljak. Vse dobro in z Bogom.
Na radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17.